Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami.เมื่อวานนี้เป็นงานทั้งโลกงานเซนต์วาเลนไทน์วันนี้ก็เลยนำภาวนา ด้วยการเอาความรักแนวพุทธมาเป็นที่ตั้งวันนี้คงจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะวิเคราะห์เรื่องความรักในศาสนาของพุทธศาสนาเพราะนั้นคงจะต้องยอมรับว่าคำว่ารักเป็นคำที่ค่อนข้างกำกวมความหมายก็ไม่ชัดเจนบางทีเราใช้ความรักตัวหมายความว่าชอบมากชอบมากคือรัก นั่นบางคนเรียกว่ารักแมนยูอะไรเงี้ยหรือว่าชอบทูทีมฟุตบอลเขาเรียกว่ารักว่ารักอาหารนั้นรักอาหารนี้นี่ก็เป็นความรักประเภทหนึ่งที่ในทางพุทธศาสนาคำสั่งสอนของพระองค์จะอยู่ในลักษณะการเปิดเผยความจริงของธรรมชาติและการแนะนำวิธีปฏิบัติรอหลักความจริงในสองส่วนนะอริยสัจสี่ข้อแรกคือทุกข์นี่คือความจริงของธรรมชาติที่เราต้องกำหนดรู้สมุทัยเหตุให้เกิดความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติด้วยการละนิโรธคือความจริงของจิตใจที่ปราศจากกิเลสมรรคคือข้อปฏิบัติที่จะนำปุถุชนไปถึงความเป็นอริยชนนำไปสู่นิโรธอยู่ในหลักข้อวัดปฏิบัติที่เมื่อเราวิเคราะห์ความรักเราเอาอริยสัจสี่เป็นตารางพยายามดูว่าความรักจะเข้าอยู่ในข้อไหนเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตเราต้องเป็นเข้าอยู่ในอริยสัจสี่ข้อใดข้อหนึ่งการพิจารณาส่วนประกอบของชีวิตหรือสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องในชีวิตโดยมองผ่านอริยสัจสี่เป็นทางไปสู่ปัญญาความรักเข้าไปในข้อไหนคงจะเข้าในข้อที่หนึ่งคือทุกข์ ความรักที่เข้าในข้อที่หนึ่งคือถูกนั้นเรียกว่าเปมะเรียกว่าเป็นความรักส่วนบุคคลเป็นความรักระหว่างคนส่วนเมตตานั้นอยู่ในข้อที่สี่เป็นส่วนของมรรคมรรคเป็นสิ่งที่ควรเจริญส่วนทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนั้นเราสรุปได้ว่าคนเราจะอยู่ในโลกนี้ยามผู้มีปัญญาเราต้องเรียนรู้ธรรมชาติของความรักและพยายามลดส่วนที่เกิดจากตัณหาเท่าที่จะลดได้ควรจะพัฒนาความรู้สึกของเราให้เป็นไปในทางเมตตาเท่าที่เราทำได้อันนี้คือแนวทางถ้าเรามองเป็นคล้ายๆเป็นสเปกตรัมนี่ก็มีความรักตาบอดและความรักที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวอันนี้เรียกว่าความรักที่มืดที่สุดที่นำไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนมากที่สุดแล้วความรักสูงสุดสว่างที่สุดก็คือเมตตาธรรมที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังแล้วทำยังไงเราจึงจะพัฒนาความรักให้มันสว่างขึ้นให้เป็นเหตุให้ต้องทุกข์ต้องทรมานใจน้อยลงก็การเรียนรู้ชีวิตของตนนั่นแหละคืออารมณ์ของคนเราส่วนมากมันอยู่ได้หรือเข้มข้นได้เพราะเราหลับหูหลับตาต่อความจริงบางประการถ้าอารมณ์จะอยู่ได้เพราะเราไม่ยอมรับความจริงบางประการอารมณ์นั้นไม่ใช่ทางไปสู่ความพ้นทุกข์แน่นอนเพราะอาศัยอวิชชาจึงอยู่ได้และอวิชชาอยู่ที่ไหนตัณหาต้องอยู่ที่นั่นพอแยกออกจากกันไม่ได้อวิชชากับตัณหาไปด้วยกันเหมือนกับวิชาความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงต้องอยู่กับฉันทะหรือกุศลฉันทะมันเป็นความอยากที่ปราศจากโทษเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาของเราจะสังเกตได้ว่าคำสอนส่วนมากไม่ได้อยู่ในลักษณะการสั่งว่าอย่าทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ไม่ดีทำแล้วตกนรกต้องทำอย่างนี้พุทธเจ้าสอนต้องทำตามที่พุทธเจ้าสอนถ้าทำตามที่พุทธเจ้าสอนแล้วจะได้รับรางวัลคำสอนพุทธศาสนาจะชวนเราดู เอหิปัสสิโกธรรมชวนมาดูชวนมาวิเคราะห์ชวนมาพิจารณาความรักเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนเพราะฉะนั้นเราต้องฉลาดในเรื่องความรักและความรักไม่ใช่ของตายตัวความรักเปลี่ยนแปลงได้ด้วยความรู้ความเข้าใจว่าถ้าตั้งใจศึกษาตั้งใจเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตคือความรักตัวความรักนั้นจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปด้วยพลังของการศึกษาพลังของการเรียนรู้ท่านความรักมันเกิดจากอะไรมันเกิดเพราะอะไรนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่บางท่านจะมองว่าเป็นเรื่องของจีนเห็นแก่ตัว selfish gene มันก็เป็นเรื่องของสมองเรื่องของวิวัฒนาการเรื่องอะไรของธรรมชาติซึ่งมุ่งเพ่งแค่ว่าไม่อยากให้มนุษย์สูญพันธุ์ฉะนั้นจะต้องหลอกให้มนุษย์รักกันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนี่ก็เป็นทัศนะอย่างหนึ่ง แต่ทางพุทธศาสนาเราไม่ต้องไปวิเคราะห์เรื่องนี้ซึ่งวิเคราะห์ได้ยากก็เป็นเรื่องความเชื่อซะมากกว่าแต่เราทุกคนสามารถสังเกตจากชีวิตของตัวเองจากชีวิตคนรอบข้างจากชีวิตคนทั่วไปว่าบางครั้งคนแสวงหาความรักเพื่อดับทุกข์อย่างตาบอดเลยคือรู้ว่าตัวเองเป็นทุกข์แล้วเชื่อว่าความรักจะดับความทุกข์ของตนได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าจะมีปัญหาเพราะความทุกข์ไม่เคยดับไปด้วยความรักความทุกข์ดับไปด้วยการดับอวิชชาทุกดับเพราะอวิชชาดับเพราะตัณหาดับไม่ใช่เพราะความรักเพราะฉะนั้นเราหวังความดับทุกข์จากความรักนั่นคือการตั้งต้นไว้ผิดและจะต้องผิดหวังแต่ว่าเวลาก็ไม่ใช่ปัญหาหรือไม่ใช่ความปกพร่องของความรักเท่ากับความไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจชีวิตของตัวเองของผู้รักหวังสิ่งที่ความรักให้เราไม่ได้เพราะไม่รู้เท่าทันตัวเองไม่รู้เท่าทันตัวความรักเลยมีปัญหาละครหนังสือเพลงหลายสิ่งหลายอย่างที่จะชวนให้เราเข้าใจว่าความรักดับถูกได้แต่ชีวิตของเราแต่ละครแต่ละคนฟ้องขึ้นมาว่าไม่ใช่พระพุทธองค์จะได้ว่าอวิชชา ปรากฏอยู่ลักษณะตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่เกณฑ์แท้ของอวิชชาคือการมองว่าชีวิตมีสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่สิ่งที่เป็นตัวของตัวสิ่งที่ท่านเรียกว่าอัตตาคือตัวเราศูนย์กลางของชีวิตพระพุทธองค์ท้าทายว่าถ้ามีจริงแล้วมันอยู่ตรงไหนอยู่ในกายไหมอยู่ในความรู้สึกไหมอยู่ในความจำได้ไม่รู้ไหมอยู่ในความคิดอยู่ในการรับรู้ทางประสาทไหมมีอยู่ตรงไหนแต่ส่วนมากคนก็ไม่ได้สนใจวิเคราะห์อย่างนี้แต่ว่าเชื่อว่ามีตัวเราตัวเราในลักษณะว่าเป็นของเที่ยงแท้ถาวรพอเกิดความเชื่องมงายเกี่ยวกับธรรมชาติของตัวเองแล้วว่ามีตัวเราที่พ้นจากความตรายลักษณ์ก็คือไม่มีไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นตัวสุขเที่ยงแท้ถาวรอยู่ภายในตัวละของเรานั้นสิ่งที่เกิดตามมาก็คือหนึ่งความกลัวสองความเหงากิเลสทั้งหลายทั้งปวงมันจะเกิดขึ้นเพราะมีตัวเราที่แปลกแยกจากคนอื่นแปลกแยกจากสิ่งอื่นโดยสิ้นเชิงแต่พอเราไม่ได้ดูตัวเองอย่างดีก็ไม่รู้ว่าสาเหตุจริงมันคืออะไรคืออวิชชาการไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเองแต่รู้แต่ว่าเหงารู้แต่ว่าแปลกแยกรู้แต่ว่ากลัวเพราะฉะนั้นผู้มีอวิชชามักจะแสวงหาความรักเพื่อจะไม่ต้องเหงาเพื่อจะไม่ต้องกลัวเพื่อจะไม่ต้องรู้สึกแปลกแยกแล้วเราก็ทำได้ในระดับหนึ่งทำได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริงเพราะมันก็ยังอยู่ในห่วงของอวิชชาอยู่แต่อย่างน้อยที่สุดถ้าเรากล้าดูตัวเองกล้าพิจารณาความเหงากล้าพิจารณาความกลัวความกังวลต่างๆกล้าดูสิ่งต่างๆที่เป็นทุกข์อยู่ในใจความหิวโหยความหวังจากคนอื่นก็จะน้อยลงไปเองก็จะเริ่มเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของจริงของจังอะไรว่าเป็นแค่อารมณ์มีเกิดมีดับฉะนั้นผู้ที่เห็นแก่ตัวมากก็เป็นผู้ที่เชื่อในอัตตาตัวตนมากและเป็นผู้ที่บำรุงเลี้ยงความคิดผิดที่เราให้เชื่อว่าอัตตาอยู่ตลอดเวลา ยิ่งเห็นแก่ตัวก็ยิ่งจะต้องเจอความเหงายิ่งต้องเจอความกลัวความกังวลทีนี้ความกลัวบางทีก็ปลอมตัวไม่ได้ออกในรูปแบบความกลัวมันจะออกในรูปแบบความก้าวร้าวความก้าวร้าวนี่มักจะเป็นอาการของความกลัวฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้ตัวเองก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจากการไม่รู้ตัวเองคือความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแยกออกจากสิ่งอื่นคนอื่นเป็นเอกเทศแล้วก็ต้องมีปัญหาระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเรากับสิ่งที่ไม่ใช่เราความกลัวความเหงาความวิตกกังวลสารพัดจะเกิดขึ้นโดยมีความเข้าใจผิดรู้ผิดคิดผิดอยากในสิ่งต่างๆที่หวังว่าจะแก้ปัญหาแต่มักจะเสริมปัญหาให้รุนแรงขึ้นต่างหากงั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราขาดอะไรสักอย่างแล้วก็หวังว่าคนอื่นเขาจะเสริมส่วนที่ขาดก็จะทำให้ความสัมพันธ์กับคนอื่นไปในทางที่ต้องการอะไรสักอย่างจากเขาเมื่อเราต้องการอะไรสักอย่างจากคนอื่นแล้วเชื่อว่าทำไม่ได้สิ่งนั้นแล้วชีวิตเราจะแย่ก็ต้องเครียดและความหึงหวงก็จะต้องรุนแรงมากเพราะถ้าเราฝากความหวังในความสุขในความมั่นคงของชีวิตไว้กับคนใดคนหนึ่งเราก็ต้องกลัวสิกลัวว่าเราต้องผลัดพรากจากคนนั้นความผลัดพรากก็เป็นทุกข์ในโลกแต่ความผลัดพรากจะรุนแรงสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักธรรมชาติของชีวิตและผู้ที่มีความหวังในคนรักมากเกินไปต้องการสิ่งที่คนอื่นให้เราไม่ได้ทั้งความรักเรารักใครส่วนมากเราไม่ได้รักคนคนนั้นแต่เรารักภาพพจน์ของคนนั้นที่เราสร้างขึ้นมาในจิตใจของตัวเองเราวาดภาพอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ทาทับคนนั้นแล้วเมื่อเราอยู่ด้วยกันแล้วจะเกิดไม่พอใจเสียใจรำคาญใจโกรธว่าคนนั้นทำอะไรพูดอะไรไม่ตรงตามที่เขาควรจะเป็นเขาควรจะเป็นยังไงเขาควรจะเป็นตามที่เราอยากให้เขาเป็นเกิดผิดหวังเพราะอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นหวังสิ่งที่เขาให้เราไม่ได้อยากให้เขาเป็นสิ่งที่เขาเป็นไปไม่ได้นี่ก็เป็นทุกข์แต่ทั้งจะเป็นทุกข์ก็ยังรักอยู่ได้ส่วนมากคนแต่งงานกันถ ท่าที่สังเกตไม่ใช่ว่าเป็นปัญหาเพราะไม่รักกันรักกันอยู่แต่ไม่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันสองคนรักกันได้โดยไม่ใช่ไม่เป็นเพื่อนกันได้ทีก็พอคนสองคนเกิดมีปัญหาก็จะเข้าใจว่าไม่รักกันจริงแล้วมีปัญหาเรื่องความรักที่จริงที่ก็รักกันอยู่แต่ไม่เข้าใจกันจะมีความคิดผิดบางอย่างที่บางอย่างปล่อยวางไม่ได้แล้วถ้าเราไม่ฝึกหัดตัวเองความรักก็จะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาชีวิตและกิเลสต่างๆก็จะมาทำให้ความรักเสาหมองได้ไม่มีโอกาสที่จะสูงขึ้นได้เลยนั้นเรื่องความรักแรกคนรักกันก็อยากจะสบตากันนานๆอยากจะมองอยู่ในหน้าอยู่ในตานานอันนั้นก็เป็นวาระของมันฮะแต่ว่าเสร็จแล้วสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือทั้งสองคนเนี่ยมองที่เป้าเดียวกันมองข้างหน้าที่เป้าเดียวกันจะอยู่ได้นานฮะแต่มองในตาซึ่งกันและกันเนี่ยไม่แน่นอนฮะแต่มองข้างหน้ามามองที่เดียวกันนี่ก็มีทางไปด้วยกันได้มองว่าต้องเป็นกัลยาณมิตรต่อกันความรักเป็นอารมณ์เป็นสังขารความหวานก็เป็นอารมณ์ความหวานก็เปลี่ยนเป็นความเปรี้ยวได้แต่การเป็นมิตรการเป็นมิตรที่ดีพึ่งธรรมะในการดำเนินชีวิตก็มีความสดชื่นได้ตลอดผู้เป็นกัลยาณมิตรต่อการมีความไว้วางใจต่อกันสามารถให้กำลังใจในเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำลังท้อแท้ใจเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้เข้าใจเป็นผู้ให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างไม่คิดจะชนะกันไม่คิดจะต้องสู้กันแต่ต่างคนต่างอยู่ด้วยความยอมรับว่าเป็นพุทธชนกันมีกิเลสแต่ว่าต่างคนต่างอยากพ้นจากกิเลสอยากจะช่วยกันแก้กิเลสพร้อมที่จะรับฟังขอคิดขอวิพากษ์วิจารณ์ขอตักเตือนจากอีกฝ่ายถ้าเป็นอย่างนั้นในความรักก็มันไปในทางเมตตามากขึ้นเมตตาคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่ทำให้คนตกนรกคือความรักที่มีเงื่อนไขมากความรักที่มีเงื่อนไขมากที่สุดก็คือฉันรักเธอเฉพาะในช่วงที่เธอทำตามใจฉันถ้าเธอให้ความสุขแก่ฉันได้ฉันจะรักเธอให้ความสุขแก่ฉันเมื่อไหร่ไม่ได้ฉันก็จะไม่รักละก็กลายเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งฉันรักเธอแต่ถ้าฉันเบื่อเธอเมื่อไหร่ฉันก็ไม่รักแล้ว ็ไม่ได้เป็นมิตรไม่มีความจริงใจต่อกันก็เอาอารมณ์เอากามเป็นที่ตั้งได้อยู่ในเปรตวาสเรื่องกามก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่เป็นส่วนที่ควรจะควบคุมและไม่ควรจะหวังอะไรมากเกินไปจากความรักพูดถึงการรักษาศีลข้อ3จะสังเกตว่าผู้ชายผิดศีลข้อ3ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของผู้ชายอ่านร่างกายอ่านความต้องการของร่างกายแต่ผู้หญิงผิดข้อ3ก็จะอ่านความรักช่วยตัวเองไม่ได้รักเขาเหลือเกินนั้นเราทุกคนก็มีข้ออ้างใช่ไหมทางคนก็ไม่รับผิดชอบตัวเองผู้ชายก็อ้างร่างกายธรรมชาติของผู้ชายมันเป็นอย่างนี้แหละผู้หญิงก็อ้างความรักเหมือนกับว่าเจอความรักแล้วต้องยอมแพ้ไม่ชั่วจริงเพราะว่าทำด้วยความรักและความรักเป็นสิ่งที่ดีแต่คนเราจะพัฒนาตัวเองแล้วต้องมีความจริงใจและต้องมีการควบคุมอารมณ์ต้องมีความเสียสละความสุขบางอย่างความสุขในปัจจุบันบางอย่างเพื่อความสุขแท้จริงในระยะยาวการจะอยู่ในโลกแต่งงานแล้วไม่เกิดความรู้สึกว่าชอบหรือรักคนอื่นก็คงเป็นไปได้ยากอันนี้จะไปห้ามความรู้สึกไม่ได้หรอกแต่ว่าที่สำคัญก็คือกายวาจาเกิดความรู้สึกต่อคนอื่นทำอะไรถ้ายินดีในความรู้สึกนั้นแล้วมีการกระทำอันใดไม่ว่าโดยกายด้วยวาจามันก็ผิดแล้วถ้าเราถือว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราถือว่ากามอารมณ์เป็นไฟเผาลนจิตใจของคนทำให้คนทำบาปกรรมได้สารพัดเราระมัดระวังไม่ทำสิ่งใดที่จะทำให้คนที่เรารักต้องทุกข์ต้องเดือดร้อนไม่ทำสิ่งใดลับหลังคนที่เรารักเพียงเพราะว่าอยากได้รสชาติแห่งกามอารมณ์มันไม่คุ้มค่าดังนั้นเราต้องพยายามดูจิตใจของตัวเองแล้วมันมาแก้อยู่ที่จิตใจตัวเองไปอย่าไปแก้ที่อื่นผู้ชายอายุ40กว่าทำไมมันอยากได้เมียน้อยเหลือเกินว่าจะมาตอบตรงๆว่ากลัวตายถ้าว่าไม่เคยดูจิตใจตัวเองความกลัวตายเกิดขึ้นไม่รู้ตัวแต่พยายามดับความกลัวตายด้วยกามก็อาจจะดับได้ชั่วคราวแต่มันเป็นการดับที่ไม่เหมาะกับมนุษย์ผู้มีปัญญาสูงแล้วก็หมกอุ่นอยู่กับกามมันก็ไม่ใช่ว่าจะทุกข์จะเดือดร้อนมากส่วนมากก็พอไปได้แต่ทำให้จิตใจอ่อนแอทำให้จิตใจไม่มีกำลังเพราะเกิดความเคยชินว่าทุกเมื่อไหร่ต้องหาทางออกที่ง่ายๆเอาความรู้สึกรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งมาดับมากลบเกลื่อนความทุกข์ชั่วคราว อันนี้ไม่ใช่ทางแห่งการศึกษาไม่ใช่ทางแห่งปัญญาท่านคนจะอยู่ที่การเริ่มต้นมีความรักแต่ว่าเราไม่ได้เชื่อในความรักนั้นหรืออย่างน้อยก็ถือว่าเป็นความรักนั้นเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้หนึ่งแล้วต้องพัฒนาให้ดีขึ้นด้วยแล้วก็ส่วนที่อาศัยตัณหาแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปไม่ใช่ว่าเรารักใครแล้วมีสิทธิที่จะบังคับให้เขาทำอะไรตามใจเราคุณต้องทำอย่างนั้นเพราะฉันรักเธอมันไม่ได้ทำให้เรามีสิทธิ์เรียกร้องอะไรครับเมตตาความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคือหวังดีต่อเขาแต่ไม่หวังดีจากเขาทำได้ไหมยากแต่อย่างน้อยเราก็ตั้งเป็นเป้าหมายหวังดีต่อเขาแต่ไม่หวังดีจากเขาแต่เราต้องมีขอบเขตมีข้อตกลงและการทำความผิดผิดอ้างความรักว่ารู้เท่าทันมันก็แค่นี้พระพุทธองค์ไม่ได้ประณามความรักแต่ท่านให้เราเปิดจิตใจยอมรับความจริงอย่างเช่นเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราต้องมีความพลัดพรากจากคนและสิ่งที่เรารักแน่นอนนั้นเรารักเราก็รักได้แต่ควรจะเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเราอยู่ด้วยกันก็เป็นเรื่องชั่วคราวจะเป็นชั่วคราวสั้นเป็นเดือนเป็นปีหรือจะเป็น10ปี20ปี50ปีอย่างไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องชั่วคราวถ้าเราระลึกอยู่ในความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนของการอยู่ด้วยกันเราน่าจะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นให้อภัยได้ง่ายขึ้นไม่ทะเลาะเบาะแว้งเรื่องเล็กเรื่องน้อยเพราะเราอยู่ด้วยกันอย่างชั่วคราวถ้าเราเป็นเทวพุทธเทวธิดาอยู่บนสวรรค์อยู่ด้วยกันล้านปีทะเลาะเบาแวงเรื่องเล็กเรื่องน้อยคงไม่เป็นไรคงมีเวลาแก้ไขแต่มนุษย์ไม่มีเวลามากถึงขนาดนั้นนั้นการระลึกถึงความจริงก็มีผลต่อความรักถ้าไม่เป็นความรักที่ฉลาดขึ้นประกอบด้วยปัญญาการรู้เท่าทันชีวิตและโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นเป็นสิ่งที่ดีเรามีความตายเรามีความพลัดพรากจากกันแน่นอนเราลึกอยู่เสมอชีวิตเราไม่แน่นอนจริงๆวันใดวันหนึ่งเราต้องพลัดพรากจากกันถ้าเราไม่คิดบ่อยๆไม่ซ่อมบ่อยๆพอเราต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักจริงๆแล้วก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันฟังเทศฟังธรรมกี่ร้อยกันกี่พันกันมันก็ไม่เกิดประโยชน์ในทางจิตใจเราไม่เคยคาดคิดว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ทำไมจะไม่ขาดคิดนะเป็นชาวพุทธ ยู่ในเมืองพุทธถึงไม่รู้กี่สิบปีทำไมจะไม่เคยคาดคิดแหมแล้วมันควรจะคิดทุกวันนะพระเราก็คิดถึงทุกวันทุกวันทุกวันถ้าพอมีใครเสียชีวิตความรู้สึกที่เกิดขึ้นแรงที่สุดก็คือโอ้พระพุทธเจ้าท่านสอนจริงเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนแท้ๆอันนี้ถึงจะมีความเศร้าโศกเกิดขึ้นอยู่บ้างแต่ความรู้สึกที่เป็นหลักก็คือใช่เหมือนที่ท่านสอนจริงๆอันนี้คือผลของการซ้อมผลของการคิดทุกวันทุกวันทุกวันไม่ใช่นานๆที่จึงคอยคิดเรื่องนี้เรียกว่าฟังพระเทศแล้วก็ฟังพอเป็นพิธีแล้วก็แล้วไปเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตเป็นเรื่องการภาวนาเป็นเรื่องการพัฒนาสติปัญญาของตัวเองพระพุทธองค์ให้เราสังเกตว่าความรักสามัญมันมีโทษบางอย่างความรักสามัญมีโทษอย่างไรก็ถึงพอเรารักใครแล้วใครที่เป็นศัตรูกับคนที่เรารักมันก็กลายเป็นศัตรูของเราไปด้วยยากที่จะหวังดีต่อคนที่เป็นศัตรูต่อคนที่เรารักเห็นไหมหรือว่าคนที่รักใครที่เป็นศัตรูของคนที่เรารักเราก็ไม่ค่อยชอบมันก็มีการแบ่งแยกเกิดขึ้นพี่เขยอาตมาตอนเป็นนักเรียนด้วยกันรู้จักกันเป็นเพื่อนกันแล้วท่านชอบมหัตมาคันธีมากชอบเรื่องอหิงสามากศรัทธาหลังจากอาตมาอยู่เมืองไทยได้6ปีกับไปเยี่ยมบ้านครั้งแรกและพูดคุยกับพี่เคยถามว่ายังชอบมหัตมาคันธีไหมก็ยังชอบอยู่ไหมทุกวันนี้ไม่ค่อยได้อ่านแต่ว่ายอมรับนะว่าถ้ามีใครมาทำร้ายลูกฉันก็ต้องฆ่าเขาแน่ก็ยังชอบมหัตมาคันธีอยู่ชอบหลักอหิงสาอยู่โดยทั่วไปแต่ถ้ามีใครพอเป็นศัตรูหรือใครเป็นอันตรายต่อครอบครัวฉันไม่เอาคราวนี้ก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นส่วนหนึ่งของความรักสามัญอย่างที่พูดต้นๆว่าไม่คิดจะประณามและที่บอกว่าไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่เพียงแต่ว่าให้เรียนรู้จากความรู้สึกของตัวเองแล้วถ้าเรามีถ้าเรายอมรับได้ว่าความเมตตาของพระพุทธเจ้าและของผู้ไม่มีกิเลสคือความรักสูงสุดแล้วก็พยายามน้อมนำความรักของเราไปในทางที่สูงขึ้นด้วยการทำความเข้าใจและโดยการพยายามรักอย่างไม่มีเงื่อนไขหรือให้มีเงื่อนไขน้อยลงไม่มีการเรียกร้องแล้วตราบใดที่เราสามารถเผชิญหน้ากับกิเลสอยู่ในใจของตัวเองความยึดมั่นถือมั่นต่างๆซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราขาดตกบกพร่องขาดอะไรสักอย่าง แล้วเรามาแก้ที่ตรงจุดนั้นเราจะรู้สึกว่าเราสัมพันธ์กับคนรอบข้างในทางที่ไม่หิวโหยคือไม่หวังมากเพราะตัวเองนี่มีความสุขแล้วเมื่อมีความสุขแล้วมีความสุขที่จะให้แล้วโดยไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนผู้ที่จะให้ยังไม่หวังสิ่งตอบแทนจะต้องมีทุนถ้าตัวเองไม่มีทุนด้วยเองยากจนให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนยากแต่คนที่มีแล้วเนี่ยก็มีแต่ให้ก็ไม่ต้องการอะไรการฝึกจิตที่เมตตาเริ่มต้นโดยการเพ่เมตตาให้กับตัวเองเพ่เมตตากับตัวเองอย่างไรเริ่มต้นให้กำหนดว่าต้องการอะไรที่ดีที่งามไม่ใช่ว่าต้องการเงินต้องการอำนาจต้องการตำแหน่งอันนั้นไม่ใช่แต่มีอะไรที่เป็นนามธรรมที่ตัวเองต้องการที่มันดีมันงามมันเป็นกุศลอย่างเช่นความสงบหรือปัญญาความรอบคอบความสุขกายความสุขใจว่าทบทวนว่าตัวเองต้องการอะไรอยากได้อะไรบ้างในชีวิตอยากจะพัฒนาอะไรในชีวิตรับแผ่เมตตาก็คือขอให้เราเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจขอให้จิตใจของเราพ้นจากนิวรณ์พ้นจากกิเลสไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วแต่จะปรารถนาแต่ที่ใช้คำว่าขอใครไม่ได้ขอใครหรอกมันเป็นการยืนยันอยู่กับตัวเองว่าต้องการอะไรบ้างมุ่งมั่นไปในทางไหนก็เป็นการซ้อมเหมือนกันเป็นการระลึกอยู่ในสิ่งดีงามคือส่วนมากคนเรามีความขัดแย้งอยู่ในใจมากเพราะเมื่อไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้ดูจิตใจของตัวเองก็ไม่ได้สังเกตว่าสิ่งที่ทำสิ่งที่พูดสิ่งที่คิดมักจะไม่ค่อยเข้ากับอุดมการณ์ตัวเองเท่าไหร่แต่เพราะเราไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตความขัดแย้งแต่พอเราภาวนาว่าขอให้ฉันมีความสุขขอให้ฉันพ้นจากความโกรธความอิจฉาพยาบาทขอให้คนมีเมตตาขอให้คนเป็นผู้ที่ให้อภัยคนอื่นได้ขอให้ฉันสามารถให้อภัยตัวเองก็แล้วแต่มันก็เป็นการเตือนเป็นการทบทวนเป็นการยืนยันในสิ่งที่ดีงามที่ตัวเองต้องการจากชีวิตเพราะเราคิดบ่อยๆจิตใจก็น้อมไปทางนี้บ่อยๆเมื่อเราจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรที่ขัดกับสิ่งเหล่านี้เราจะนึกได้ถ้าเรานั่งขอให้ฉันเป็นคนที่ปล่อยวางคนไม่วิตกกังวลไม่อิจฉาพยาบาทเป็นต้นพอในชีวิตประจำวันเริ่มจะมีความอิจฉาพยาบาทเกิดขึ้นมันก็รู้สึกเอนี่มันขัดกับที่เราปรารถนาเมื่อเช้านี้ใช่แล้วอันนี้เรียกว่าเป็นการเกิดขึ้นของสติเกิดขึ้นด้วยมีสัญญาเป็นที่ตั้งการปรารถนาการขอนั้นคือการตั้งสัญญาไว้อยู่ในใจ เป็นที่ระลึกของสติในชีวิตประจำวันการแผ่เมตตาให้กับคนอื่นก็เหมือนกันพอเราขอให้เขามีความสุขกายสุขใจขอให้เขาพ้นจากความทุกข์เมื่อเรากำลังจะทำอะไรทำให้เขาทุกข์ความเดือดร้อนมันก็นึกได้เวลาจะทำสิ่งใดพูดสิ่งใดที่จะทำให้เขาทุกข์กายทุกข์ใจเราก็นึกได้แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขได้ดังนั้นให้เราเรียนรู้เรื่องความรักความรักอย่างในเสาหมองความรักอย่างไรผ่องใสความรักยังไงทำให้เราอ่อนแอความรักยังไงทำให้เราเข้มแข็งความรักอย่างไรทำให้มีความสุขชั่วแวบเท่านั้นความรักยังไงทำให้มีความสุขในระยะยาวแล้วก็สามารถให้ความสุขกับคนอื่นทำยังไงเราจะได้ขัดเกลาความสุขความรักของเราให้มีลักษณะของเมตตามากขึ้นมากขึ้นทุกวันนี่ก็คือข้อวัดปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเอาละวันนี้ก็ได้ให้ข้อคิดบางเล็กน้อยพอสมควร